Je to místo, které už leželo za Pražskými hradbami. Ze severní strany je zahrada ohraničená hladovou zdí, historickou hradbou z doby Karla IV., nahoře potom barokními hradbami. Její historie je celkem jednoduchá, byly tady vinice. Celkem jinak nic zvláštního se tady nedělo, až do 19. století. V roce 1798 jistá Róza Kinská, rozená Harachová, část zakoupila, aby tady zřídila ovocný sad. Větší záměry neměla. Za to pak její vnuk Rudolf Kinský, tak ten už se do toho pustil rychle a rozhodl se, že tady skoupí i ty okolní pozemky navíc k tomu a vytvořil poměrně velikou enklávu, kde se rozhodl, že vybuduje nádhernou romantickou zahradu s jejich letním sídlem, s letohrádkem.
Říká Petr Ryska, autor projektu Praha neznáma. O letním sídle, které si zde kinští zbudovali, si povídáme i nadále. Bylo vystavěno podle návrhu architekta Heinricha Kocha a my si ho přibližujeme právě z architektonického hlediska.
Základem celého areálu je vlastně samotný letohrádek, o kterém se mluví, že to je snad nejčistší ampírová stavba Praze, nebo jedna z nejčistších. Působí na nás elegantně, jemně. Budova se realizovala v letech 1827 až 29, či opravdu v době rozkvětu ampíru. Krásně reprezentuje klasicistní architekturu. Hlavní průčelí je jednopatrové, a dole potom vidíme hlavní portikus, vstup do vlastního paláce. Z druhé strany pak z té zahradní, tak tam už je věla pouze jako přízemní. Tam je totiž vlastně ten terén, jak se navyšuje, tak rovnou z prvního patra se jde ven. Co je zajímavé, je osovost stavby. Ona tady není postavena jen tak pro nic za nic, ale dříve, na začátku 19. století, tak tady všude bylo prázdno, nebylo to zarostlé. Takže kinští ze svého balkónu viděli přímo na svůj palác Kinských na Staroměstském náměstí, což bylo jejich hlavní sídlo. Takže je takhle schválně postaven, protože klasicismus měl rád nějakou tu souměnost, že vždycky jako bude něco v dálce vidět.
Rozloha zahrady je 17 hektarů. Má svažitý terén a je bohatá na nejrůznější stavby, sochy a vodní prvky. Můj průvodce mě blíže seznamuje s historií některých z nich.
Využili vlastně ten svah petřínský, který se tady nachází poměrně prudký, což umožnilo budovat jezírka, vodopády a podobně. Nejlepší je vstoupit sem od barokních hradeb ze Strahova a nejdříve procházíme petřínskými skalkami, to jsou pískovcové skály, je to taková přírodní rezervace. A potom dojdeme na takovou předsunutou baštu, odkud je nádherný pohled na Smíchov a na jihovýchod Prahy a odtamtud tedy, když budeme pokračovat, tak se za chvíli ocitneme u ampírového glorietu neboli u sala terény. To je vlastně otevřená místnost směrem ven, ale přitom je krytá střechou. Aby tam na panstvo nepršelo, aby tam mohli v létě třeba ve stínu pořádat nějaké ty hostiny.
Sala terény je dnes bohužel ve špatném stavu. Od začátku 20. století až do konce 70. let sloužila jako výletní restaurace. Pak ale byla uzavřena a po roce 1990, kdy došlo k její privatizaci, začala chátrat. U sali terény je pak jezírko s bronzovou sochou Lachtana od Jana Laudy.
Vedle toho jezírka najdeme boží muka, které zároveň slouží jako sluneční hodiny. A zároveň to byl i morový sloup. A stával kdysi na Žižkově v místech u dnešního kostela svatého Prokopa. Ovšem jsem byl potom přenesen na začátku 20. století. Protože ke konci 19. století se na Smíchově už objevilo takové množství fabrik, že se tady stal vzduch nedýchatelným a Kinským se tady přestal líbit. Tím pádem oni tady to nejdříve chtěli rozparcelovat, ale město Praha společně s městem Smíchovem to zakoupili a otevřeli pro veřejnost. V samotném letohrádku vzniklo národopisné oddělení Národního muzea, které je tam až dodnes. Jsou tam sbírky lidového umění.
Ze zahrady otevřené pro veřejnost se pak měl stát skanzen lidové architektury. Proto se sem začaly dovážet různé lidové artefakty. O morových božích mukách se slunečními hodinami z roku 1686 se dozvídám něco víc.
Na všech čtyřech stranách jsou znázorněni světci. Je tam teda Ježíš, potom je tam svatá Rozálie, svatý Roch a svatý Sebastián. To znamená svatí, kteří jsou svázáni s infekčními chorobami, s morem. A slunční hodiny jsou vymyšlené tak chytře, že každá z těch postav má u sebe vlastně kvacík, který slouží jako ukazatel sluneční hodin. Kristus má třeba kvacík ve formě kopího zapíchnutého do jeho boku a svatý Roch to má jako hůl.
Při návštěvě zahrady nelze minout některé z jezírek nebo vodopádů. To jen dokazuje bohatost zdejších pramenů a vlhkost petřínského kopce.
Vody sem přicházejí štovami. Nejchutnější a nejlepší voda je sem přiváděna zámeckou štovou, ta byla přiváděna jako pitná voda přímo do zámečku a právě ty štovy umožňují využití pro vodopády. pro jezírka a umožňuje i takovou věc, že uvidíme podle toho chodníčku, že nám tam zurčí potok. A když se jdeme ještě níž, uvidíme najednou jako zjevení karpatský kostelík, který jsem byl také přenesen vlastně z toho důvodu, jak se tady plánovalo to etnografické Open Air Muzeum. Byl jsem přenesen v roce 1929 z podkarpatské Rusy.
Kostel svatého Michaela byl zbudován v bojkovském stavebním slohu a dnes ho užívá pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku. V dolní části zahrady pak spatříte i moravskou zvoničku, pomník herečky Hany Kvapilové nebo třeba empírovou stavbu kočárovny a domek Vrátného.
Mezi tedy Švýcárnou a domkem Vrátného bychom nalezli strom o obvodu asi 548 cm a je starý skoro 190 let. Takže ten tady zase dotváří, bych ještě řekl, z toho přírodního hlediska krásně krajinově. Celý tady ten komplex